Добър ден с вас и Никола Братанов. Ахмед Доган е извършил тежка политическа корупция и конфликт на интереси и е в икономическа зависимост от частни структури. Това е основният извод от доклада на парламентарната комисия за борба с корупцията, конфликта на интереси и парламентарна етика по случая с хонорара на лидерата на Движението за права и свободи за проекта Цанков камък. Комисията реши да изпрати доклада си по случая на Върховния административен съд, информира Богдана Лазарова.
Имаше кворум на днешното извънредно заседание на комисията и заседанието се проведе, въпреки че депутатът от ДПС Камен Костадинов поиска то да се отложи за септември, защото Доган не се е запознал с констатациите на доклада. Останалите обаче решиха, че той като депутат е имал 4 месеца да го направи. Димо Гелуров допълни, че от Доган е поискано да даде предмета на договора си и какво е свършил по него, но той не ги е дал на комисията. Гелуров заяви, че Доган играе 20 години по главите на българския народ и е време нещата да си дойдат на място. Николай Коцев от ГЕРБ заяви, че нещата няма да спрат до тук и през септември комисията ще продължи с договорите на Доган за получените суми, платения ДДС и има ли търговия с влияние от негова страна. Ето какви са основните нарушения на лидера на ДПС според констатациите на доклада. Той бил длъжен в декларация да посочи данните за свързани лица по закона за конфликт на интереси към дейността, на които той има частен интерес. Свързани лица са и физическите и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономическа или политическа зависимост, което поражда основателни съмнения за неговата безпристрастност и обективност. Безспорно е, че Минстрой Холдинг и Института по строителство и Минодел с юридически лица, по отношение на които Доган се намира в икономически зависимости, констатира доклада. Като се е съгласил да му бъдат възложени невъзможни за него задания, за да се получи колосална за мащабите на държавата ни цена, Доган се е поставил в икономическа зависимост, която е следвало да декларира в декларацията си за конфликт на интереси пред Народното събрание, пише още доклада. Доган не е съобщил информацията за свързани лица и по този начин е затаил истина, която дефинира част интерес в публичността. По този начин Доган е укрил информация от обществото. Създадена веднъж зависимостта не е времево ограничена, констатира още доклада. Решенията за важните за страната ни проекти са се вземали не по установения институционален ред от министрите на заседание на кабинета, а от съвета на коалицията, което е противоконституционно. Този въведен противоконституционен ред за вземане на решения по всички важни за страната ни въпроси прави особено опасна съществуващата икономическа и политическа зависимост на Доган и дава основание да се заключи, че е налице политическа корупция от него страна. Това заключава доклада. Камен Костадинов от ДПС окачести всичко това като политическа атака. Богдана Лазарова, Дарик, Радио София.
ДПС не бяга от темата за хонорара на Ахмед Доган. Това обяви преди заседанието на комисията заместник-председателя на движението Лютви Местан. Разгръща се мащабна манипулация с цел радикализиране на ситуацията около този казус, посочи Местан. Според него и вчерашното, и днешното заседание на парламентарната комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси са в нарушение както на парламентарния правилник, така и на вътрешните правила за работа на комисията. Казусът отдавна е пренесен от полето на юридическите аргументи в полето на чистата, но мръсна политика, заяви още Лютви Местан. Управляващите ще търсят начин да осигурят средства за ангажиране на няколко адвокатски кантори за завеждане на дела срещу наследниците на бившите царе Фердинанд и Борис III в опит държавата да си върне собствеността върху така наречените царски имоти. Това стана ясно от думите на премиера Бойко Борисов по време на днешния парламентарен контрол. Борисов припомни, че Земеделското министерство е завело искове в Софийския окръжен съд за горите на Сакскобургготски в Рила, предстояло насрочване на дело. Министерството на регионалното развитие и благоустройството пък събирало всички документи по останалите имоти. Очаквал се анализа на ведомството по тях. Министър-председателят Бойко Борисов отговори на питане на Демократи за силна България за правителствената политика по възстановяване на собствеността на държавните имоти.
Предвид необходимостта от извършване на задълбочен анализ на документите, както и с оглед на необходимостта от събиране на допълнителни документи, са предприети действия по ангажиране на няколко адвокатски кантори с голям опит в областта на вещното право, които да извършат анализ и преценка на завеждане на дела от държавата срещу наследниците на бившите царе Фердинанд I и Борис III, за да бъде защитен държавния интерес в максимална степен. Става дума за двореца Врана и имот Серегьол, дворец Царска Бистрица, дворец Ситняко и къща село Слатина. Като си има прави, че предявяването на искове за всеки един от имотите представлява значително в обем и по сложност работа, предварително подготовка на позицията на държавата е от особена важност. Трябва да се отчита и факта, че за това е необходимо и осигуряване на значителен финансов ресурс за предявяване на исковете. Относно установяване на обстоятелствата по продажбата на така наречената алея първа, трябва да се има предвид, че процедурата, предхождаща продажбата на имота, частна държавна собственост, по реда на закона за насърчаване на инвестициите, е сложна и решение за нейното осъществяване са вземани от няколко министерства и ведомства в различни периоди от време. Извършената сделка е обект на проверка на прокуратурата. Мога да ви уверя, че при установяването на извършени нарушения на процедурата, Министерството на регионалното развитие и благоустройство ще предприеме необходимите действия за защита на държавния интерес.
Премиерът Бойко Борисов помоли народните представители да задават подобни конкретни въпроси, като отправените му днес към ресортните министри. По думите му, повечето питания към него днес спокойно може ли да бъдат отправени към съответните членове на кабинета, формацията на Теодора Симова. Специализирана полицейска операция започна рано тази сутрин в селата Раданово и Петко Каравелово в община Полски Тръмбеж, съобщиха от полицията. Акцията е за издирване на лица, обявени за общо държавно и международно издирване. Слезли в сила присъди и наложени мерки за неотклонение, за които има данни, че се укриват къщите на ромски фамилии в двете села. По време на операцията, започнала в 6 часа, са били проверени 632 лица на 201 адреса в двете села. Обект на проверка са били и 92 лица от местния криминален контингент и 65 моторни превозни средства. За констатирани нарушения полицаите са съставили общо 31 акта по закона за българските документи и закона за движение по пътищата. Проверили пункт за изкупуване на черни метали и търговски обект, но нямало констатирани нарушения. Полицейското управление в Полски Тръмбеж са били отведени 5 криминално проявени лица, сред тях и непълнолетно момиче от Стражица, което ще бъде предадено на неговите родители. Операцията е била проведена без нарушение на обществения ред при пълно съдействие на проверяваните граждани, информират още от полицията. 26-годишна жена е била намерена обесена на спортна площадка в Асеновград. За случая на я подал сигнал в полицията малко преди 7 часа вчера. Него се съобщавало, че в градинката до училище Свети Кирил Методи на гимнастическа стълба виси труп на жена. Пристигналите на мястото служители установили, че починалата е 26-годишна жена от Асеновград. По първоначални данни тя се е самообесила. Дома й е било намерено пред смъртно писмо. 79-годишна пенсионерка почина в болница, след като падна от четвъртия етаж на жилищен блок, съобщиха от полицията. Около 20 часа в първо районно управление е получен сигнал, че от терасата на блок Никола Вапцаров е паднала жена. Пострадалата е откарана с линейка в болница, където по-късно е починала. Причините за инцидента се изясняват. Безработицата и липсата на работни места е основния проблем в България. Според 62% от гражданите, това сочат резултатите от изследване, направено от агенция G Consulting и поръчено от евродепутата Кристиан Вигенин. Сред другите основни проблеми, които тормозят българите, са корупцията, ниското заплащане и бедността. 49% от анкетираните посочват, че икономическото положение в страната е лошо. По думите на социолога Живко Георгиев, почти половината българи смятат вътрешно-политическата ситуация за напрегната. Що се отнася до първата година от управлението на ГЕРБ, 47% от хората смятат, че има позитивни промени, но те не са се отразили лично на тях. Информацията е на Тереза Захариева. Министерството на външните работи препоръчва на българските граждани, които имат намерение да пътуват до Гърция, да заредят автомобилите си с достатъчно гориво. Предупреждението е свързано с стачката на гръцките превозвачи на горива и проистичащите от това затруднения с снабдяването с горива в Гърция. Собствениците на товарни камиони и цистерни в Гърция днес трябва да решат дали да продължат стачката си, след като вчера преговаряха с министъра на инфраструктурата, транспорта и комуникационните мрежи Димитрис Репас, съобщават гръцките медии. След срещата представители на превозвачите заявиха, че са получили някои предложения от правителството, които трябва да обсъдят, а от своя страна са представили пред министъра своите искания, които се отнасят до осигуровките им, лицензиите и заплащането им. Напрежението в Атина вчера ескалира, след като правителството издаде заповед за гражданска мобилизация, която принудително да ги върне на работа и да се нормализира снабдяването на страната с горива и продукти. В отговор обаче превозвачите обсъдиха транспортното министерство. По време на протестите избухнаха кратки сблъсъци между шофьори и силите за борба с безредиците, които дори използваха сълзотворен газ, за да разпръснат събралите се около 2000 души. Стачката е знак на протест срещу предложения от правителството законопроект за либерализиране на транспортния сектор. Гърция потаря заради бунта на камионите. страната в плен на бензиновата криза. Туризма – първа жертва на стачката на собствениците на товарни камиони и цистерни. Хиляди туристи останаха в хотелите си, тъй като колите им нямат бензин, пише днес гръцкия вестник Вима. В същото време са се появили знаци за недостиг на продукти по пазарите, регистрирано и покачване на цените на стоките. Вестник Емирисия цитира президента на Гръцката федерация на хотелиерите, който казал, че резервациите за Гърция в момента са замразени и че хиляди туристи от Русия, България, Сърбия и други страни стоят блокирани в страната заради недостига на горил. Надеждите са днес пазара да се нормализира, пишат вестниците, та нея предупреждава, че гори по бензиностанциите е на свършване и ако тази ситуация продължи, хилядите, които планират да излязат във ваканция през август, няма да могат да заредят колите си с бензин. Цената на газа в Румъния може да експлодира през 2011 година, извежда днес заглавие румънския вестник Евенименто Зилей. Ни допълва, че до година румънските власти ще изготвят календар за изравняване на цената на газа от вътрешен добив с тази на газа от импорт. Вестник Капитал съобщава днес, че законните продажби на цигари спадат, а контрабандата на тютюневи изделия в Румъния расте след повишаването на акциза тази година. Ако миналата година пазара на черно донесе загуби от 500 милиона евро, тази година дупката в бюджета може да стигне 1 милиард евро, пише изданието. Румънците искат смяна на цялата политическа класа, показват данните от проучване на социологическия институт Инсумар, пише днес вестник ДВРУ. 50,6% от румънците искат смяната на кабинет, но само една трета от тях иска то да бъде заменено с правителство на партия от опозицията, показват още социологическите данни. У нас рекордно богата реколта от мурсалски чай е произвел през това лято един от най-големите български производители Златан Ушев от Смолен, разказа самия той пред Дарик. По думите на Ушев, реколтата е изключително качествена, което се дължи на обилните дъждове и проветривите терени, разположени до родопското село Триград. За първи път тази година той ще продаде голяма част от набрания чай на билковите аптеки и магазините, друга част ще бъде изнесена в чужбина. Чуйте какво разказа още Златан Ушев пред Елена Бейкова.
Реколта не е като никога. Самия чай е много зрял, просто ми е съднал и абсолютно се хлеба разседно.
Колко горе-долу върви килограм мурсалски чай?
Не, аз го давам на 20-25 стръка, давам го до 1,50 на едро. А иначе те го продават 2,50.
Защо го наричат българската виагра? Как действа точно този чай?
Тя е виагра, защото нали, много помага на мъжете, не само на мъжете, а и на жените. Оттам и за цялата работа. Тя е единствената, която помага не само за кръвното, абсолютно и за огромно заболяване, за злъчни нали, и други много ред други болещи.
А вие пиете ли всеки ден чай?
Да, всеки ден го пие. С двама търса жените.